Moi kaikki! Tämä video käsittelee tieteellistä kirjoittamista, eli kirjoittamista akateemisessa kontekstissa. Mä ajattelisin, että tämä video sopii parhaiten opiskelun tueksi ihan yliopisto-opintojen alkuvaiheessa, mutta toivottavasti myöskin te, jotka olette ehkä jo vähän pidemmällä, niin saatte tästä uusia näkökulmia ja ideoita ja tukea ehkä unohtuneiden asioidenkin kertaamiseen. Ajattelu ja kieli ja teksti kietoutuu erottamattomasti yhteen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tieteellinen kirjoittaminen kietoutuu aina lukemiseen. Shakespeare on aikoinaan todennut, että sanahämy johtuu aivohämystä. Tästä voisi päätellä varmaan, että ajattelun kirkastaminen on se tärkeä asia, joka auttaa myöskin kirjoittamistaidon kehittämisessä ja kirjoittamisen helpottamisessa. Jos kirjoittaminen kuitenkin tuntuu vaikealta, niin kannattaa keskittyä sisältöön. Eli ajattele ja etsi tietoa, etsi uusia näkökulmia asioihin, keskustele mahdollisimman paljon ja nauhoita vaikka ensin omaa ajattelua, omia tekstejä puheena. Päiväkirjan tai jonkunlaisen reppumuistion pitäminen voi myöskin olla hyvä tapa kehittää omaa ajattelua ja myöskin seurata omien ajattelukulkojen muutoksia. Jos haluat taitavaksi kirjoittajaksi, niin kehitä siis ajattelutaitoja. Yleisten ajattelutaitojen kehittämiseen on havaittu kyllä kehittävän myös tieteellisessä kirjoittamisessa tarvittavia ominaisuuksia. Yksi asia, mikä voi auttaa kirjoittamista, on kysymysten tekeminen. Tee siis paljon kysymyksiä. Esimerkiksi esseen rajaus voi olla kysymysmuotoinen, vaikka tällainen niin kuin miten kieli kietoutuu identiteettiin, tai miten kielen ja identiteetin suhde muuttuu ajan kuluessa tai lapsuusiässä, nuoruusiässä, vanhuusiässä. Tällainen kysymysmuotoinen rajaus auttaa sinua fokusoimaan myöskin tiedon etsintää. Ja etsiessäsi vastauksia näihin omiin kysymyksiin pääset esseen näkökulmien äärelle ja voit keskittää sun lähteiden lukemistakin olennaiseen sisältöön. Myös tutkielman lähtökohta on aika usein tämmöinen kysymysmuotoon jäsenelty tutkimusongelma, ja siitä tutkimusongelmasta sitten johdetaan ne varsinaiset tutkimuskysymykset. Toinen tärkeä asia on perustella kaikki väitteet, mitä esität omassa tekstissä. Eli tieteellisessä kirjoittamisessa on ensisijaisen tärkeää vakuuttaa lukija ja tehdä se rehellisesti. Tästä seuraa sellainen asia kuin perustelemisen pakko. Eli tieteellisessä kirjoittamisessa kaikki esitetyt väitteet on pakko perustella, esimerkiksi lähdeviitteiden avulla tai aineistoesimerkkien avulla. Muista myöskin tutustua oman alan puhetapoihin. Akateemisissa opinnoissa ei siis voi suoraan siirtyä kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen vaatii tutustumista niihin oman alan sisältöihin ja tieteen diskursseihin, eli tieteen puhetapoihin sillä omalla alalla. Lue siis runsaasti, mutta toisaalta valikoiden oman alan tutkimuskirjallisuutta. Muista pysyä kuulolla ja kysellä ja osallistu keskusteluun aktiivisesti aina, kun se on mahdollista, vaikka lähiopetuksessa. Tälle dialle on koottu sellaisia asioita, joita pidetään tieteellisen kirjoittamisen peruspiirteinä. Tieteellinen kirjoittaminen on ensinnäkin asiakeskeistä. Eli tieteellinen teksti keskittyy asiaan ja pyrkii tekemään sen tiiviisti ja niin, että edetään johdonmukaisesti asiasta toiseen tai näkökulmasta toiseen. Tieteellisen tekstin tulee myöskin pyrkiä totuudenmukaisuuteen. Argumentoinnissa ei toisin sanoen pidä oikoa. Jos käytät vaikkapa sanoja aina tai kaikki, niin mieti, että onko todella näin, onko todella aina, osallistuuko todella kaikki ilmiöt, asiat, ihmiset johonkin väitteeseen tai johonkin tekemiseen, niin kuin olet väittänyt. Tekstin sanomaa ja merkityksiä ei myöskään pidä hämärtää, eli kaikki olennaiset näkökulmat on tuotava esille. Myöskin sellaiset näkökulmat, jotka ei tunnu miellyttäviltä, ei tue omia havaintoja tai ei tue omia ennakko-oletuksia. Samalla tämä tarkoittaa, että myöskin niin kuin kaikki mahdollinen epävarmuus on otettava huomioon, ja esimerkiksi tutkielmassa siellä päätäntöosiossa tuotava selkeästi esille. On mahdollista, että, tai havainnot voivat, saattavat tarkoittaa, että, tai tulosten perusteella voidaan tulkita. Eli varmuusaste täytyy suhteuttaa siihen todelliseen asiantilaan. Muista myös tukea ne omat päättelyketjusi esittämäsi väitteet esimerkkejä lähteiden avulla. Täsmällisyyden vaade tarkoittaa, että väitteet perustellaan oman aineiston, ehkä kuvattujen havaintojen tai lähteiden avulla. Tulkintoja ei siis jätetä lukijalle, vaan esimerkiksi aineistoesimerkistä tehty havainto kertoo lukijalle sen, mitä haluat kertoa. Tutkielma empiirisessä osiossa tätä kutsutaan analyysin kirjoittamiseksi. Keskeiset termit määritellään ennen kuin niitä käytetään. Mitä tarkoittaa esimerkiksi suomi toisena kielellä? Ja sen jälkeen termejä käytetään johdonmukaisesti tiettyihin käsitteisiin viittaamassa, eikä esimerkiksi tyylillisistä syistä niitä varjoida ja vaihdella. Ei siis käytetä välillä esimerkiksi termiä suomi toisena kielellä ja välillä taas termiä suomi kakkonen. Keskeisten käsitteiden väliset suhteet täytyy selittää lukijalle, mitä eroa on esimerkiksi käsitteillä suomi toisena kielenä ja suomi vieraana kielenä. Yksiselitteisyys puolestaan tarkoittaa oikeastaan sitä, että tekstin tulkinta ei saisi olla lukijasta riippuvaista, vaan kaikkien lukijoiden pitäisi päätyä sen sun tekstin perusteella samanlaiseen tulkintaan. Lisäksi tieteessä on pyrittävä objektiivisuuteen. Sen takia kirjoittajan omat tunteet, mielipiteet, mielenilmaukset ei kuulu tämmöiseen objektiiviseen hyvään tieteelliseen tyyliin. Mielestäni ilmaukset on tieteellisessä kirjoittamisessa esimerkiksi turhia. Neutraalisuus merkitsee ainakin sitä, että tieteellisessä tekstissä käytetään asiallista ja tyylisesti neutraalia yleiskieltä, ei siis esimerkiksi puhekieltä tai arkityylisiä ilmauksia. Suosiotippui tai netissä julkaistu tai veti johtopäätöksen loppupeleissä on sen tyylisiä ilmauksia, että ne ei kuulu akateemisen kirjoittamiseen. Myöskin arvovälitteisiä ilmauksia on syytä karttaa, tämän tyyppisiä, niin kuin esimerkiksi, että kirjoittaja sortuu sarkasmiin tai henkilö X osasi puhua tai kirjoittaa hienosti tai hyvin. Sen sijaan voi sanoa, että kirjoituksen sarkastinen sävy vie tekstiltä uskottavuutta tai lukijalta tai kirjoittajalta tai puhujalta uskottavuutta. Tai voi sen sijaan, että sanoisi, että joku osasi puhua videolla hienosti, niin voi kertoa, miten se video vaikutti esimerkiksi, että henkilö X teki videohakemuksen, joka vakuutti työnantajan ja henkilö sai sen hakemansa paikan. Myös merkitystä tai merkityksiä hämärtävää kieltä, kuvallisia ilmaisuja esimerkiksi, tai monimerkityksisiä ilmaisuja on syytä välttää, kuten myös kapulakieltä ja erilaiset päälle liimattua tieteellistä jargonia. Kaiken kaikkiaan semmoinen turha kielellä keikarointi, sitä on syytä välttää, koska se ei palvele ketään. Esimerkiksi turha sivistyssanojen käyttö voisi olla tällaista. Usein abstraktit käsitteet runsaasti viileytynä hämärtää sen tekstin merkityksiä ja sen takia niitä on syytä harkiten käyttää. Sitten taas puolestaan, mikä voisi helpottaa sen tekstin ymmärrettävyyttä, niin usein jo sisällöksekkäiden verbien lisääminen tekstiin tiivistää sitä ja tekee siitä helpommin ymmärrettävää. Sen sijaan, että sanoisit esimerkiksi, että on suoritettu tutkimustoimintaa, niin voit suoraan kirjoittaa, että jotakin on tutkittu. Kriittinen kirjoittaja muistaa oman päämääränsä ja perustelee omat valintansa. Miksi juuri tämä aihe, tämä näkökulma, tämä aineisto on tärkeä ja tarkoituksenmukainen tässä tilanteessa? Miksi käytän tätä menetelmää? Mitä tämä esimerkki minun mielestäni osoittaa? Lisäksi kriittinen kirjoittaja suhteuttaa omat havaintonsa aikaisempiin havaintoihin, esimerkiksi teoriakirjallisuudessa sanottuun tai aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Lisäksi hän tarkastelee sitä omaa tekstiä kriittisesti. Asettuu siis ulkopuolisen lukijan asemaan. Et ymmärtäisinkö mä, mitä kirjoittaja on sanonut, jos mä olisin ulkopuolinen lukija? Uskoisinko, mitä se kirjoittaja on sanonut? Kriittinen kirjoittaja myöskin tarkistaa, onko oma tutkimuksen toteutus kuvattu, kirjoitettu näkyviin läpinäkyvästi. Lisäksi hän seuraa lähteiden käyttöä, onko lähteisiin viitattu tunnollisesti ja täsmällisesti oikein. Täsmällinen viittaaminen auttaa myöskin lukijaa pääsemään sen alkuperäisen tiedon lähteelle silloin, kun se on tarpeen. Joskus voi auttaa se, että vertaa lähteiden käyttöä kavereiden kanssa juttelemiseen. Miten mä esimerkiksi kertoisin kolmannelle henkilölle jostakin aikaisemmasta keskustelustani toisen henkilön kanssa? Marja kertoi, että paikalle et saapunut Pia lisäsi tähän vielä, että, mutta toisaalta Elias kauempaa kommentoi, täydensi, että. Ja mihin lopulta päädyttiin näiden kolmen henkilön kantojen tarkastelun kautta. Eli vertaillaan eri lähteiden esittämiä ajatuksia ja sitten kuvataan ikään kuin ulkopuoliselle kuulijalle tai lukijalle sitä erilaisten näkökulmien keskustelua. Siitä syntyy myöskin tieteellisen tekstin dialogi. Toki silloin ei viitata henkilöihin, jotka on puhuneet yleensä, vaan teksteihin. Muista, että kaikkien lainattujen tekstien, referoitujen katkelmien ja sitaattien täytyy liittyä siihen sun oman tekstin tavoitteeseen. Teksti ei koskaan voi olla pelkkää lainaa. Ei oikeastaan edes pohjatekstien keskustelevaa referointia, vaan oman ajattelun täytyy myös oppimistehtävissä näkyä. Tämä koskee sekä esseitä että esimerkiksi tutkimotekstejä. Ymmärrettävyys on tekstin ehkä tärkein ominaisuus, sillä vain ymmärrettävällä tekstillä on arvoa. Sen takia tietysti hyvä tieteellinen tekstikin on ensisijaisesti ymmärrettävä. Se on havainnollinen, se on täsmällinen, se on loogisesti jäsennelty ja se ei sisällä monimerkityksisiä kohtia. Huolellisuus kuuluu tieteellisen kirjoittamisen perusominaisuuksiin ihan samalla tavalla kuin mihin tahansa muuhunkin kirjoittamiseen. Ja suomen kielen opiskelijalle joka ikinen oppimistehtävä on oikeastaan tilaisuus osoittaa ja kehittää omaa kieliasiantuntijuutta ja osoittaa sitä esimerkiksi viimeistelemällä oma teksti huolellisesti, eli muista viimeistelyluku, ja kirjoittamalla huoliteltua hyvää asiakieltä. Hyvä teksti on myös oikeakielisyyden suhteen viimeistelty. Ja jos sä olet epävarma, niin käytä ihmeessä tietolähteitä apuna siinä teksti viimeistelyvaiheessakin. Vaikkapa kielitoimiston ohjepankkia. Ja lisäksi tämmöinen huoliteltu teksti tietysti noudattaa oman tieteenalan konventioita, eli niitä vakiintuneita tapoja, jotka on käytössä vaikka suomen kielen oppiaineessa. Hurtta ja Paloniemi kirjoittaa kirjassaan tutkielman tekijän opas, että tieteellisen rekisterin perusominaisuuksia on epäpersoonaisuus, täsmällisyys, asiakeskeisyys ja järjestelmällisyys. Lukijan kannalta tämä tarkoittaa paitsi sitä, että lukijalla on oikeus luottaa siihen lukemansa tekstin totuudenmukaisuuteen, siis sisältöihin, niin myöskin luottaa siihen, että totuus ei vaihtele kirjoittajasta riippuen. Koska tieteellinen tutkimus ja muutkin tekstit on pakko rajata huolellisesti, niin yksittäisestä tekstistä syntyvä kuva on kuitenkin aina jollakin tapaa puutteellinen, väistämättä. Sen takia tarvitaankin useampiin lähteisiin, ja esimerkiksi katsausartikkeleihin tai kokoaviin teoriateoksiinkin perehtymistä, jotta voisi tutustua oman alansa sisältöihin monipuolisesti. Eli oman alan asiantuntijuus kehittyy valottamalla ristiin ja kuljettamalla oman ajattelun läpi sitä luotettavista lähteistä saatua tietoa ja muistakin tietolähteistä saatua tietoa ja omia kokemuksia. Kirjoittamisen tarkistuslista antaa sulle vähän vinkkejä siihen, että miten voit tarkistaa sitä oman tai testata sitä oman tekstin uskottavuutta ja tieteellisten kriteerien täyttymistä omassa tekstissä. Kun asetut ulkopuolisen lukijan asemaan, niin ymmärrätkö sä itse, mitä kirjoitat? Uskositko kirjoittajaa? Vakuuttaisiko teksti sinut? Ymmärrätkö, mitä kaikki käytetyt termit ja käsitteet tarkoittaa, ja jos et, niin onko niille tarjottu selityksiä riittävästi? Ymmärrätkö näiden käsitteiden väliset suhteet? Entä onko se teksti selkeä? Onko se yksiselitteistä asiatyyliä? Eteneekö teksti loogisesti? Ja onko siirtymät näkökulmasta toiseen tai aiheesta toiseen perusteltu? Onko niitä siirtymiä silloitettu, sanotettu? Onko väitteet perusteltu? Onko päätelmille annettu riittävästi tukea ja onko kaikki olennainen kerrottu? Erottuuko tekstistä kirjoittajan oma ajattelu ja mahdollisista aineistoista tai lähteistä saadut ajatukset? Onko käytetty primäärilähteitä, eli niitä ensisijaisia lähteitä aina silloin, kun se on mahdollista? Ja lopuksi tietysti voi palata myöskin siihen kukkakuvioon ja sen sisältöihin, joka edellisellä lijalla oli esitetty. Eli täyttyykö tieteellisen tekstin kriteerit? Kiitos ja oikein mukavia kirjoittamishetkiä.